Vi har fader Sigurd Markussen med oss här i studion i Vatikanen. Välkommen.
Tusen tack.
Du arbetar här i Vatikanen. Berätta vad du gör.
Ja, jeg vil for så vidt arbeide ikke så voldsomt, men jeg studerer egentlig og holder på med lisensiatsoppgave i dogmatikk på Angelicum. Jeg bor i Vatikanet, bor i det tyske kollegiet Campo Santo Teutonico, hvor jeg også er viserektor. Så det for så vidt det som arbeidet mitt, ellers så jeg egentlig student.
Og hva skriver du om?
Jeg skriver nå en oppgave om den ordinerte presten som alter Kristus, at den katolske presten gjennom sin sakramentsforvaltning handler in persona Christi, som det heter, alt fra Thomas Aquina sin tid, at det ikke presten som person som handler, men det Jesus Kristus i prestens skikkelse som handler i sakramentet. Og dette også en stor forskjell mellom de reformerte kirkene og protestantiske kirker og den katolske kirken. Der sverger man til det alminnelige prestedømme som man blir en del av gjennom sin dåp, som vi også tror, men gjennom sakramentsforvaltningen så det den ordinerte presten som in persona Christi som handler. Så jeg skriver litt om de dogmatiske dokumentene rundt dette, hvorfor kirken holder på denne læren, og også hva magisteriet, kanskje mest pavene, tenker og ønsker og forventer av det ordinerte presteskapet i deres liv, som ikke for så vidt nedfelt dogmatisk, men det ligger innunder disse dogmatiske dokumentene. Da.
Og det var en messa for å fira 909-årsdagen for Sankt Olavs dop i förra veckan i San Carlo-kyrkan her i Rom. Vad betyder det norska nationalhelgonet Olav den helige för norrmän?
För norrmän generellt sett så vet jag inte vad man ska säga. Si, för jag tror att om man spör vem som helst i Norge så vill man säga si, ja, det var en annan viking. Men för den katolska kyrkan så betyder det ganska mycket. Da vi fick lov att komma tillbaka i 1843 så var det en stor kärlighet till Olav den helige och man tryckte han till sitt bröst nästan omedelbart och den första domkyrkan vår blev också då självklart tillägnad Sankt Olav. Så har det varit de protestantiska i alla fall de lutheranere i Trondheimsområdet, Nidarosområdet. De har också fått ögonen upp för Olav och kommer man til Trondheim 29. juli nå i moderne tid, så skulle man tro det var en hel by som stod på hodet for å feire denne katolske helgen. Og det gjør de for så vidt, men litt mer kommersielt enn det vi gjør. Dessverre for en del av de katolikene som i Norge, så betyr han nok ikke så voldsomt mye. Og det kommer av at vi en enorm innvandrerkirke som Skandinavia generelt sett Men vi nå nede i cirka 8% etniske norske. Alle de andre kommer fra ulike land. Cirka 48% var siste statistikken, kommer fra Polen de siste årene. Og de kjenner ikke til Olav den Hellige. De har ikke noe forhold til han i det hele tatt. Han ikke noe kjent i Polen egentlig. Og snakker man med katolikker fra Asia, Afrika, Latinamerika, så har de overhodet ikke hørt om Olav den Hellige. Og på en måte vi litt uheldige fordi vi feirer Olav den Hellige på hans dødsdag selvfølgelig, den 29. juli, og det midt i sommerferien. Ja. Og da de fleste bortreist, sånn at det blir liksom ikke den store feiringen som vi egentlig kanskje skulle ønske det var. Men i Trondheim det en stor feiring hvert eneste år, det det, ja. Absolutt.
I Rom, i San Carlo-kyrkan, så finns det et kapell som tillägnat den helige Olav.
Ja, i forbindelse med pave Leo den 13.s 50-års feiring som prest, så var den norske biskopen en gang, biskop Falise, dette var i 1892, fikk han overtalt, snakket med, bearbeidet paven til å gi en gest til nordmenn. På den tiden i 1892, da blomstret den katolske kirke, vi var veldig få, men den blomstret, den var så enormt positiv, den var veldig dynamisk, og man ønsket svært gjerne et nasjonalalter i Roma. Og Pave Leo den 13. Ga da nordmennene et sidealter i San Carlo al Corso, som ble dedikert til Olav, og da, den ble innvidet i 1893. Så da feirer vi hvert år, i hvert fall minst tre messer ved dette alteret, for å minnes Olav, og biskop Bernt Eidsvik har hos oss funnet en ny fest som ble innført hos oss for noen år siden, Olavs omvendelse eller Olavs dåp, som man mener fant sted i Rouen i Frankrike i 1014. Man aner ikke hvilken dato, og man aner ikke hvilken kirke, men man vet at det var cirka da, og da har man sagt det.
I Rouen?
I Rouen i Frankrike.
Ja, just det, i Normandie.
Ja, og derfor har det blitt en festdag nå 16. oktober, hvor man da feirer stort, og da kommer det masse pilgrimer fra Norge, og også Olavs alters venner kommer. Så denne gangen var vi, tror jeg, over 500, helt full kirke i San Carlo.
Ni var över 500 här i kyrkan nu förra veckan. Mm. Är det bara norrmän som bor här?
Nej, det är inte så många norrmän. Det är nog några norrmän som bor här också, men det var också väldigt många norrmän från Roma som var här, för de är som regel alltid lutheranere.
Ja.
Det var en stor grupp från de tre stiftene i Norge. Vi hade en nasjonal valfart. Från dem var det cirka 250 som kom. Och så är det en grupp, en förening som heter Olavs Alterets Vänner, som också samlar en stor del norrmän. Och de har nu också blivit en runt en 200-250 stycken som plejer att komma och ha någon Olavsdager här i förbindelse med Olavs omvändelse i oktober vart år. Så nu hade vi då de två samman. Och det var den största feiringen vi har haft med Olavs altere någon gång här i Roma. Så det var helt fantastiskt.
Ja, vad fint. Jag såg några bilder och det såg väldigt ståtligt ut.
Ja, det ligger massor bilder ute på katolsk.no på nettsidan om någon skulle vara intresserad av att se.
Ja, fint. Hur fungerar ekumeniken i Norge, tycker du?
Vi har ett väldigt gott förhåll till den norska kyrkan. Det må jag verkligen säga. Ett professionellt och gott förhåll. När det gäller ekumeniska samtalet så har vi selvfølgelig katolsk-luthersk dialogsgrupper, men når det gjelder økumenikk kanskje på den sterkere plan med mer enhet, så er det nok litt mer stillstand. Vi er gode venner, stort sett, og kan møtes til felles økumeniske gudstjenester, men det er nok av og til vanskelig med økumeniske samtaler, kanskje mest fordi den lutherske kirke er så veldig, veldig forskjellig i de forskjellige bispedømmene i Norge, og den lutherske kirke har ikke en røst, men mange røster, og da er det vanskelig å ha egentlig en ordentlig dialog med en, la oss si, i anførselstegn, den lutherske kirke i Norge, for den finnes vel egentlig ikke som en enhet, den er ganske, ganske oppdelt.
Hur er det å arbeide for en norsk katolsk präst och arbeta i Vatikanen?
För mig är det jättespännande. Nu var vi här också i 3 år på 90-talet och det var jättegøy. Nu är jag tillbaka och det är lika spännande. Man upplever väldigt mycket. Jag havnet ju självklart mitt uppe i konklave och allt detta och det är jättespännande. Så för en som bor i ett norsk luthersk icke praktiserande område av verden, så må jeg jo si at det er veldig spennende for å være her midt i denne smeltedigelen som Roma er.
Og du skriver resebrev som mange følger.
Ja, jeg blir oppfordret til å skrive litt om hva jeg driver med, og det har blitt til reisebrev, ja, cirka hver 14. dag sender jeg ut reisebrev.
Som mange følger?
Ja, det er cirka en par hundre, 300 som leser reisebrevene mine på e-post, og så er det en del som følger meg på Facebook.
Vad trevligt. Tack så mycket för att du kom och berättade det här för oss.
Bare hyggelig.